Lauksaimnieku biogāzes apvienība, kas pārstāv 20 Latvijas lauksaimniecības uzņēmumus, pauž, ka ja šos ekonomikas ministrijas virzītos grozījumus pieņems, tad biogāzes saimniecībām tarifa samazinājuma dēļ vairs nebūs rentabli strādāt un biogāzes stacijas būs jāslēdz. SIA Pampāļa valdes loceklis un ražošanas vadītājs Mārtiņš Vaļko arī akcentē, ka no biogāzes saimniecībām valsts var prasīt atmaksāt jau saņemto naudu par obligātās iepirkumu komponentēs pārdoto elektroenerģiju. Apvienība aprēķinājusi, ka līdz gada beigām lauksaimniekiem valstī būtu jāatmaksā vairāk nekā 55 miljonu eiro. Savukārt saimniecībai Pampāļa šī summa varētu būt ap 5 miljoniem eiro.
Ja mēs skatāmies no uzņēmuma viedokļa, tie ir ļoti lieli finanšu līdzekļi, kas ir nepieciešami. Šādai summai atmaksātu, principā tas var nozīmēt saimniecības bankrotu. Sliktākajā gadījumā pašā optimistiskajā scenārijā atrodot finansējumu šo summa atmaksājot viennozīmīgi būs uzņēmuma stagnācija.
Savukārt SIA Vecsiljāņa valdes priekšādētājs Juris Sprukulis teica, ka valsts ir uzņēmusies saistības un valstī tās arī ir jāpilda. Turklāt ne lauksaimnieki ir tie, kuri OIK sistēmu izmantoja negodprātīgai darbībai. Juris Sprukulis teica, ka godprātīgai lauksaimnieki tagad nonākuši ķīlnieku lomā.
Valsts pat iegūst. Mēs šobrīd pārstrādājam biogāzes stacijā milzīgs daudzums kūtsmēslus. Mūsu saimniecība, piemēram, pārstrādā diennaktī divas dzelzceļa vagonas. Par šo pārstrādi tātad mēs mazinām SEG emisijas gāzes, tas ir CO2, samazinām amoņieka gāzes. Par to mēs saņemam savu veidu tā kā subsīdiju. Bet to, ko Latvijas valsts vēl ir uzņēmusies pret Eiropas kopējiem klimata mērķiem, faktiski no šīs pārstrādes procesa valsts pat varētu teikt pēc mūsu aprēķiniem trešdaļu iegūst to, ko viņi samaksā. Mums virs tirgus cenas par elektrību.
Latvijas elektroenerģētiķu un energobūnieku asociācijas izpilddirektors Gunārs Valdmanis uzsver, ka politikas veidotāja mērķis ir skaidrs samazināt iedzīvotājiem elektrības rēķinus. Tomēr pēc jauno noteikumu stāšanās spēkā, viņuprāt, ir ticams scenārijs, ka kādas no lauksaimniecībām bankrotēs.
Vai tas ir taisnīgi, tas tiešām ir kāds politiski pretrunīgs jautājums, jo var piekrist biogāzes ražotājiem par to, ka šajā aprēķina sistēmā netiek varbūt ņemts vērā arī tas fakts, ka daudzas no šiem stacijām tiešām apsaimnieko bioloģiskos atkritumus, proti šajā gadījumā kūtsmēslus, un samazina to ietekmi uz vidi. No otras puses var piekrist arī politikas veidotājiem par to, ka šī saimniekošana nav notikusi varbūt daudzos gadījumos pēc tiem labākajiem principiem.
Zemkopības ministram biroja vadītājs Jānis Eglīts ir skeptisks un pauž, ka tas būs trieciens visai nozarei, kas nodarbojas ar lauksaimniecību un biogāzes ražošanu.
Ja ekonomikas ministrija ir kāda konkrēta grupa, kas viņu prāt schēmo, tad ir jāatrod tie vainīgi un tie ir jāsod. Nevar visus mest pār vienu kārtu. Mūsu ieskatā tas nekādā gadījumā nav pieļaujams. Šādi tik bieži mainīt noteikumus patiesībā bez nopietniem izvērtējumiem, pildot pa kādas partijas programmas uzstādījumus, pat ja viņi nonās līdz valsts sekretāra sanāksmē, es domāju, ka jebkuram ir skaidrs, kad šādā veidā to nevar darīt.
Jānis Eglīts pauž kritiku, ka noteikumi attiecībā uz OIK mainās katru gadu un tas nav roku rokā ar valdības uzstādījumu veidot pārskatām nodokļu politiku. Savukārt ekonomikas ministrijas valsts sekretāra vietnieks Edīs Šaicāns teica, ka tracis sacelts par agru un strauju. Ministrija ir atvērta diskusijām ar nozari.
Nekādā veidā neesam mēģinājuši ar triecienu tempā šo jautājumu virzīt uz ministru kabinetu un centies apiet nozari. Mēs esam šobrīd saņēmuši virkni daudz ar komentāriem, ierosinājumiem, precizējumiem. Mēs jums, protams, šobrīd to vērtējam. Manuprāt, tā uztvere, ka viss ir slikti un neko nevajag mainīt, tas nav risinājums, ko mēs ejam. Ka mums jāapsēžās pie galda un jāatrod, ka labākais risinājums, ko šī konkrētā situācija var atrast. Un tas ir tas, ko mēs droši vien aicinām no savas puses nozari. Nākt ar konstruktīvu risinājumu pateikt, kā salabot, nevis pateikt, ka tas, kas ir izstrādāts, ir slikts.
Edīs Šaicāns teica, ka valsts sekretāra sanāksmē šis jautājums varētu nonākt nākamā gada sākumā. Linda Zalāne, Latvijas radio.